Plaši pazīstamā Endriju Vomaka kalpošana piedāvā savus lasējumus tagad arī latviešu valodā. Šodien jūsu uzmanībai fragments no tēmas Pielūksmes efekti.
Slavu kungam, esmu Endriju Vomaks. Šī tēma ir par efektiem, ko izraisa Dieva godināšana. Slavas došana ir kaut kas konsekvents, kas caurvijās cauri visam Dieva vārdam, un to nevar izstāstīt tik vien kā triju lekciju ciklā. Limitēsim jautājumu par Dieva slavēšanu, akcentējot, kādi ir efekti tam, trijās pamatsfērās, ko tā ietekmē. Pirmkārt, kādu iespaidu slavēšanas efekts atstāja uz ticīgo, otrkārt uz velnu, treškārt uz Dievu. Dieva vārds atklāja, kas tiek sasniegts ar Dieva slavēšanu, ko daudz no mums kā kristieši nav pamanījuši. Ticu, ka mums tas būs ļoti noderīgs, lai saprastu, cik svarīgu lomu Dieva godināšana spēlē mūsu dzīvēs. Pirmkārt, visu šo tēmu vēlos ievadīt ar to, ka domāju, ka slavēšana ir daudz svarīgāk, kā vidusmēra cilvēks par to vispār ir aizdomājies. Lielākoties kristieši to redz kā izvēles variantu. Citiem vārdiem, nebūtu slikti, ja mēs slavētu Dievu, bet ja mēs to nedarām, to var saprast, un neviens to neuztver kā grēku. Tajā pašā laikā es nedomāju, ka tā ir aina, ko mums atspoguļo Dieva vārds. Pirms sākam runāt par šo tēmu, apskatīsim dažas rakstuvietas, kas izvirza slavas došanu Dievam līdz neatliekams nepieciešamības līmenim. Tā ir tieša pavēle no Dieva, tā nav izvēle. 5. Mozes 28. nodaļā, no 45. līdz 47. pantam, kungs pavēsta lāsta vārdus, kas nāks pār Izraēla bērniem, ja viņi atmetīs viņu. Un pat ja tas nav attiecināts konkrēti uz mums, mēs neesam Izraēla bērni un neesam tajā derībā. Galatiešiem 3.13 raksts saka, ka mēs esam atpirkti no bauslības lāsta. Un 5. Mozes 28. nodaļa, tieši šie bauslības lāsti ir arī aprakstīt. Šim nav tiešas piemērojamības mūsu situācijai. Tai nozīmē, ka tas būtu rakstīts un domāts uz mums tiešā veidā. Kristus mums ir dāvājis jaunu derību, un mēs neesam pakļauti Dieva dusmām un sodam, pat ja mums neizdodas pakļauties visiem vecās derības likumiem. Šajā izpratnē šis tiešā veidā mums nepiemērojas, un tomēr, pat ja tas nav rakstīts mums, tas joprojām ir rakstīts par piemēru un pamācību. Mēs redzam Dieva attieksmi uz dažām dzīves sfērām, uzskaitot grēkus un parādot rezultātu, kas notiks, ja viņi nodosies šiem grēkiem, pa vidu tam izskan šāds izteikums. Tātad 5. Mozes 28, 45, 47, King James Angļu tulkojums. Un visi šie lāsti nāks pār tevi, tie tevi vajās un skars, līdz tu tiks izdeldēts, tāpēc, ka tu neesi klausījis tā kunga sava Dieva balsī, un neesi turējis viņa baušļus un viņa likums, ko viņš tev pavēlēs, un tie taps par zīmēm un par brīnumiem gan tev, gan taviem pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem. Tāpēc, ka tu tam kungam, savam Dievam, neesi kalpojis ar prieku un ar sirds līksmi, ka tev visas lietas bija pārpārim. Atceraties, viņš saka, kāpēc par viņiem nāks visi šie lāsti, teikdams, ka tāpēc, ka tu tam kungam, savam Dievam, neesi kalpojis ar prieku un ar sirds līksmi, ka tev visas lietas bija pārpārim. Lielākajai daļai nāk prātā palieli grēki, domājot par sodu, ar ko Dievs tiesāja izraēliešus vecajā derībā, un vispār iedomājoties jebkuru citu piemēru, mēs domājam par palieliem grēkiem, tādiem kā laulības pārkāpšana, amoralitāte un citiem. Bet maz ir cilvēki, kas domā tādā izteiksmē, ka Dievs ir sodījis, tāpēc, ka viņiem nebija prieka un līksmības un pateicības par to, ko Dievs ir darījis. Bet tieši šī rakstuvieta to atklāja. Tas nav, protams, vienīgais iemesls. Amoralitāte arī dzen ir daļa no visiem grēkiem. Bet kas tiek pieminēts šeit, ir tas, ka viņiem nebija prieka un sirds līksmes par visu, ko Dievs viņiem bija dāvājis. Citiem vārdiem, viņa nebija pateicīga Dievam, un Dieva slava neatgriezās pie viņa. Tas uz visiem laikiem izņem godināšanu ārā no izvēles kategorijas, kā piemēram, tas būtu jauki, ja mēs tā darītu. Ja es jūtos tā, tad domāju, ka varu slavēt Dievu. Tas paaugstina to līdz līmenim, kas atklāja mums kā Dievs, bija iecerējis cilvēkam dzīvot. Vēlos, lai jūs ieraudzītu, ka Dievs ir radījis cilvēku viņa paša līdzībā, vairāk kā tikai fizisku, vairāk kā tehniski, noraksturojot garu, dvēseli un miesu. Viena no Dieva raksturu šķautnēm ir tā, ka Dievs ir priecīgs Dievs. Neiedziļināšos pārliet, bet mēs varam redzēt, ka Jēzus bija svaidīts ar prieku eļu vairāk par viņu biedriem. Ebrejiem 1:9, tas ir citāts no vecās derības. Ja mēs patiešām ticam, ko saka rakst, tad sanāk, ka Jēzus bija vislaimīgākais cilvēks, nekā jebkurš viņa biedrs un līdzgaitnieks. Dievs viņu svaidīja ar prieku eļu, un tradicionāli Jēzus šādi nav prezentēts, taču tieši šo saka rakst. Ticu, ka Dievs pats ir slavs Dievs. Ticu, ka Dievs ir prieka pilns, līksmas pilns. Viņš nav radījis cilvēku kā kurnošu, bēdīgu, depresijas nomāku un kas pastāvīgi sūdzas. Izraēla bērniem, izejot no Ēģiptes, divreiz ir ierakstīts Mozes pierakstos, ka Dievs bija neapmierināts par Izraēla bērniem līdz tādai pakāpei, ka bija gatavs tos noslaucīt no zemes virsas un sākt visu no jauna. Īpaši ir pieminēts, ka viņam bija apnikuši viņi, jo viņi visu laiku sūdzējās un kurnē. Kopš brīža, kad izved viņus no Ēģiptes, viņi nav pārstājuši sūdzēties. Dievs deva viņiem manna no debesīm, pārdabiski apmierinādams viņu ēšanas vajadzības, taču viņi sūdzējās par to, teikdam, ka mums ir apnikusi šī baltmaize, vēlamies ko citu. Tad viņš tiem deva gaļu ēst, un tie sūdzējās arī par to, sūdzējās par jebko, ko kungs paveic viņu labā. Raksta parāda mums kunga nepatiku par to visu, un te var redzēt vienu no iemesliem, kāpēc pār Izraēli nāca sodība, tāpēc, ka tu tam kungam savam dievam neesi kalpojis ar prieku un ar sirds līksmi, ka tev visas lietas bija pārpārim. Dievs ir radījis cilvēku kā pateicīgu būtni. Grēka rezultāts daļa no kritušās cilvēka dabas ir būt depresijā, bailīgam, būt nepateicīgam un nesvētam. Faktiski, 2. Timotejam, 3. Nodaļā, Pāvils apraksta dažas pēdējo laiku zīmes, sacīdams tā, sākot no 1. Panta. Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, negan, cietsirdīgi nesamierinām, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldām, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdam vairāk baudas nekā Dievu, izrādīdam ārēju svētbību, bet tās spēku noliegdam, un no tādiem izvairies. Ievērojiet, ka nepateicība ir ierindot pie drausmīgām citām rakstura īpašībām, pie šīm pēdējo laiku zīmēm, līdztekus tam atrodas nesvēt, nepaklausīgi vecākiem, apmēlotāji, labā nīdēja, ko vēlos uzsvērt, būt pateicīgam, nav izvēles variants, kas būtu jauki, ja mēs labi justos un tā darīt. Tas ir veids, kādā Dievs ir mūs radījis. Tie, kas vēlās būt tādi, par kādiem Dievs ir nodomājis jums būt, tad viena no galvenajām kristiešu raksturojošām īpašībām ir, tam jābūt kā slavētājam, cilvēkam, kas dod slavu un godu Dievam, cilvēkam, kas ir pateicīgs un pazemīgs, slavējot Dievu. Šādam zīmogam būtu jābūt uz kristiešu. Tas nav izvēles variants, tā ir normāla kristiešu dzīve, veids, kā Dievs ir iecerējis cilvēku. Pirmajā nodaļā romiešiem Pāvils saka, ka ik viens cilvēks, kas jau kad ir radīts, viņā ir ielikta intuitīvā atklāsme par Dievu. Romiešiem pirmā nodaļa no 18. līdz 20. pantam, tālāk viņš paskaidro no 21. līdz 24. pantam teikdams, jo zinādam Dievu, viņu to nav turējuši godā kā Dievu, un viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā, saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši par ģeķiem un apmainījuši neiznīcīgā Dievu godību pret iznīcīgam cilvēkam un putniem, lopiem un rāpuļiem līdzīgiem tēliem, tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevs izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savus miesas. turpmāk ieslīkstot homoseksuālismā, sodomijā. Ievērojiet, ka tas tiek parādīts progresijā. Pirmkārt, no 18. līdz 20. pantam, katram cilvēkam ir intuitīva dieva apzināšanās, un tiem nav ar ko aizbildināties, un no 21. panta attēlots, kā sāks atkāpšanās soļi no dieva. Pirmkārt, viņi to nav turējuši godā kā dievu, un te ir runa par slavu. Viņi nedeva godu un atzīšanu dievam. Viņam nav pateikušies, un kā rezultāts tam, viņi savos spriedumos krituši nīcības gūstā, un nākamais solis savā sirds neprātā iegrimuši tumsā. Man ir trīs lekciju tēma par sirds apcietinātību, un reiz cilvēks sirds sāk apcietināties pret Dievu, saskaņā ar Marka 8. nodaļu, apcietināt sirds padara personu garīgi atpalikuši. Tas ir mans pašalietots termins. Rezultāts tam ir atņemt spēju racionāli domāt tajā veidā, kā Dievs bija nodomājis mums. Viens no iemesliem, kas mūs soli pa solim aizved projām no Dieva, ir tas, ka neievērojam goda un slavas došanu Dievam ar pateicību. Tūdaļ ķeros klāt tam, kā un kāpēc Dieva slavēšana un godināšana ietekmē ticīgo. Pirms mēs sākam slavēt un godināt Dievu, pirmais iespaids, kādu tas atstāja uz mūsu dzīvēm, tas padara mūs pazemīgus. Piemēram, cilvēks, kas slavē un pateic, ir tas, kas pastāvīgi atzīst, ka svētības un labklājība viņa dzīvē nav viņa paša ieguldīto pūļu rezultāts. Tas ir ļoti svarīgi, jo raksti Salamana pamācībās 16.18 saka, kam jākļūst pazudinātam, tas pa priekš kļūst lepns un augstprātība nāk priekš bojā ēs. 1. Timotejam 3. nodaļa, ka bīskapam jābūt ne jaunatgrieztam, lai viņš neuzpūstos un neiekristu velna tiesā. Tā tiek velnam pavērts ceļš mūsu dzīvēs. 1. Pēteri 5.5, jo Dievs stāv pretim lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlstību. Ir daudz rakstu vietas Dieva vārdā, kas runā par pazemību. Cilvēks, kas ir pateicīgs, ir pazemīgs. Cilvēks, kas atzīst, ka tas nav viņa paša spēks, kas izsauc visas šīs labās lietas, bet Dievs, kas svētīs viņu. Kad Mozes ieved Izraēla bērnus apsolītajā zemē, tieši pirms savas nāves, dodams norādījums 5. Mozes 7. 8. nodaļā, sacīdams tiem, kad jūs ieiesiet šajā zemē un dabūsiet īpašumā šīs mājas un vīnedārus, ko nesat stādījuši un mājas, ko nesat cēluši, kad visu šo pārpilnībā būsiet dabūjuši, viņš brīdina viņus. Uzmanieties, ka jūs neaizmirstat Dievu, savu kungu, ka tas ir viņš, kas devis savu spēku, lai jūs varētu to visu iemantot, lai piepildītu savu derību. Un pa vidu tur pieminēts par Dieva slavēšanu. Viņš saka ļaudīm, pastāvīgi dot godu Dievam un sniedz rituālus, kā viņiem ir jāpienes savu upuri un pienesumu un desmitās tiesas Dievam. Viņš dod precīzus norādījumus. Slavēšana ir tādēļ, lai mēs atcerētos, no kurienes esam nākuši. Viens no efektiem, ko slavēšana izdara ar mums, tā patur mūsu pazemības stāvoklī. Palīdz mums vienmēr paturēt prātā, kas ir visu mūsu resursu avots. Cilvēks, kas neslavē Dievu, ir lepns. Cilvēks, kas ir ieslīdis savās paša nodarbēs. Lepnība te varētu tikt nodefinēta daudz un dažādos veidos. Lepnība nav tikai veids, kad jūs domājat, ka esat labāks kā citi, tas ir tikai viens aspekts. Definējot lepnību, visvienkāršāk to ir nosaukt par egocentrismu. Cilvēks, kas ir ieslīdis tikai savās paša lietās, un nav obligāti domāt, ka esi labāks par citiem, tu varētu būt arī ar zemu pašnovērtējumu. Un tomēr, ja tu esi koncentrēts tik ļoti uz sevi un aizņemts ar savas situācijas atrisināšanu, tas liecina, ka tu esi lepns cilvēks un egocentrisks. Dot godu Dievam ir kā pretlīdzeklis, kas saglabā mūsos pazemīgu attieksmi pret Dievu. Arī dzen kolosiešiem 2. Nodaļā ir stipri pateikts, un tas ir kalpojis manā dzīvē par svētību, sākot ar 6. pantu. Tad nu, Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Sacīts pāri plūzdami savā pateicībā, atsaucoties uz vārdu ticība, stipri kļūdami ticībā ar pāri plūstošu pateicību. Tas ir tas, ko šis pants pasaka. Tātad pateicība ir kā daļa no godināšanas vai tās izpausmes. Tas ir veids, kā jūs kļūstat stipri ticībā. Var to pateikt arī šādi. Ja jūs neoperējat ar pāri plūstošu pateicību savās dzīvēs, jūs nekļūstat stipri ticībā. Tas nenozīmē, ka jums ticības vispār nav, bet tas nozīmē to, ka tā nekļūst stipra, tā nav pabeigta, tā nav augstākās formas ticība. Katru reizi, kad mēs darbojamies patiesi ticības augstākajā izpausmes formā, Bībeles stipra ticībā, slavas došana ir šīs ticības pieauguma sastāvdaļa. Nav iespējams iedomāties kādu, kura ticība ir pilnīga un tas ir saņēmis, par ko ir ticējis, un kad tas piepildās, dabiski pienāk brīdis, kurā pastāv zinām pateicības un slavas došana par to. Un, piemēram, ja kādam ir vajadzības $1 miljonu apmērā, un viņš tic, ka saņemot to, tās tiks apmierināts, teiksim, Dievs viņam sagādā šo miljonu, tad droši, ka viņš slavēs Dievu par to. Izpausmes katram no mums būtu individuāls, kāds kļūt emocionāls, kliekt un spiekt, citam tā būtu maigāks izteiksmes forma. Bet kaut kāda slavas un pateicības atmaks izpaustos. Ir neiespējami ieraudzīt mūsu vīziju, piepildīt bez slavas došanas formas. Kad jūs lūdzat par kādu, lai viņš tiek izglābts, un kad viņš tiek glābts, jums noteikti parādīsies kāda slavas un godināšanas izpausme Dievam. Ja jūs lūdzat par saviem bērniem, lai viņi izlabo savus ceļus un staigā ar Kungu, un jūs redzat to notiekam, tad neiztrūkstoši būs kāda slavēšanas izpausme Dievam. Aplūkojot to, mēs redzam, ka tad, kad mūsu ticība ir pilnīga, slavas došana ir vienmēr klātesoša. Slav Dievam, mums nav jāgaida kaut ko notiekam, pirms nāks pateicība. Mēs drīkstam pielietot šīs rakstu vietas un operēt ar godināšanu un slavas došanu, lai celtu mūsu ticību. Mēs varam padarīt to pilnīgi un kļūt tajā stipri, pirms vēl kaut kas parādās acīmredzam, un pietuvot šo skatīšanas laiku realitātē. Varam jau ātrāk paaugstināt savu ticību, pirms atbilde vēl ir atnākusi. Kad cilvēks darbojas augstākajā ticības formā, tur būs slavas došana. Ticu, ka tai ir ļoti svarīgi to saprast, jo daudz dara un tic Dievam par kaut ko, bet tas nav savienots ar slavas došanu. Un tajā visādi nav daudz Dieva godināšanas. Cilvēki man ir teikuši, ka tic, bet atrodas depresijā un nedrošībā. Es prasu viņiem, vai jūs stāv ticībā? Un atbildi skan, jā, ticu ar visu, kas man ir, bet tajā nav acīm redzams slavas došanas Dievam. Un es neticu, ka tas patiesi ir labākais, ko Dievs mums ir paredzējis. Saku to bez nosodījuma, bet jūs varat lietot slavēšanu kā indikātoru tam, vai jums ir patiesi īsta bibliska ticība. Vai jūs tikai cenšaties ticēt un cerēt par labāko? Un ir grūti reizēm spriest, vai cilvēks iet cauri kaut kam ar emocijām, vai patiesi tic no visas savas sirds. Citreiz var maldināt pats sevi ar to, domādams, ka pastāv ticībā un ir bailes, ko nevar pats sev atzīt un cenšas to ignorēt. Kā var noteikt un patiesi atpazīt to, ka jūs pastāvat ticībā? Viena no atslēgām ir tieši šī sfēra par slavas došanu Dievam. Kad jūs darbojaties Dievu veidu ticībā, slavēšana vienmēr būs klātesoša, tā kā arī šie panti nosaka, stipri kļūdam ticībā un pārplūzdami savā pateicībā. Ja neeksistē pateicības došana, tad jūs nekļūstat stipri ticībā. Godināšana ir kā termometrs, kur jūs varat ielikt un pārbaudīt savu garīgo temperatūru un uzzināt, kur jūs atrodaties savā ticībā uz Dievu. Ja nav godināšanas vai tā ir limitēta, tātad jūsu ticība ir limitēta. Jums jātiek līdz stāvoklim, kurā jūs pārplūstat savā slavas došanā Dievam. Jums jānokļūst pozīcijā, kurā jūs varat slavēt Dievu tā, it kā viņš to jau būtu paveicis. Tad jūs zināt, ka jūs kļūstat stipri ticībā. Un tas ir tikai laika jautājums ieraudzīt lietas, pēc kurām ilgojaties. Slava ir izteikti svarīga ticības sastāvdaļa. Ticu, ka šis ir iemesls, kāpēc slavēšana ir tik ļoti nozīmīga ticības sastāvdaļa. Raksts saka Ebrejiem 12:2. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju. Mūsu ticība nāk no Jēzus. Kad mēs domājam par Jēzu, ticība plūst. Mēs to varam pateikt arī šādi, kad pārdomājam Dievu vārdu un pastāvam tajā, ticība plūst, jo ticība nāk no Dieva vārda sludināšanas un dzirdēšanas. Arī dzen Jāņa pirmajā nodaļā teikts, ka Jēzus ir vārds. Tātad, kad uzlūkojam Jēzu, kas nozīmē raudzīties viņa vārdā, lietojot to, kā mūsu ticības pamat, tad ticība plūst. Ticība nāk no Dieva vārda, un apzinoties to, mēs aplūkojam Dieva vārdu, nevis mūsu problēmu. No otras puses, ja ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas un apdomāšanas, tad bailes un neticība nāk no citu lietu apsvēršanas un apdomāšanas mūsu dzīvēs, kas ir pretējis Dieva vārdam. Ja mums dakteris pasaka, ka mēs mirsim, un ja mēs to apsveram, tad bailes un neticība tūdaļ būs klāt. Bet ja mēs pievēršamies Dieva vārdam un viņa apsolījumiem, viss, ko mēs darām, ir domājam par to, ko Dieva vārds saka, tad viss, ko mēs dabūsim, būs ticība. Ticības pamat apskats jautājumam būtu jābūt Jēzum, mūsu ticības iesācējiem un nobeidzējiem. Slavēšana ir kaut kas, kas liek mūsu uzmanībai vērsties uz Dievu. Tādēļ, ja jūs sākat slavēt Dievu, iepriekš tam nolemdams, ka jūs slavēsiet viņu, nekļūsiet negatīvs, lai disciplinātu sevi un nesūkstiesties un nekurnēsiet, es slavēšu Dievu, lai sakot tam jums jānovērš savu uzmanību no negatīvajiem apstākļiem, kuros atrodaties. 34. psalmā teikts, es slavēšu to kungu vienmēr, viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Un daudz citas rakstu vietas ir saskaņā ar šo teikdams, ka Dievs ir jāslavē katrā no situācijām, kurā jūs atrodaties.
Jūs dzirdējāt lasējumu fragmentu no tēmas Pielūksmes efekti. Ja vēlaties dzirdēt šo tēmu pilnībā vai uzzināt vairāk par Endriju Vomaka kalpošanu, rakstiet uz e-pastu vomakaraidījumi@gmail.com.